Ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið, greiðslureikningar, stjórnarfrumvarp, 417. mál, þingskjal 596, fyrsta umræða, til máls tekur, hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Leiði forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga greiðslureikninga. Frumvarpið á þingskjali 596 og er mál númer 417. Með þessu frumvarpi kveðið á ný heildarlög greiðslureikninga sem innleiða tilskipun Evrópusambandsins 2014-92 samanburð gjalda vegna greiðslureikninga. Skipti á greiðslureikningum og aðgengi að greiðslureikningum með grunn eiginleikum. Að auki kveður frumvarpið á breytingar á lögum evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði. Helstu efnisatriðum frumvarpsins má skipta í þrennt. Í fyrsta lagi verður greiðsluþjónustu veitendum gert skylt að láta neytendur fá gjaldskrá þar sem framkoma stöðluð hugtök yfir algengustu tegundur þjónustu sem tengjast greiðslureikningi og tilsvarandi gjöld fyrir hverja þjónustu. Jafnframt skulu greiðsluþjónustu veitendur að minnstakosti einu sinni á ári og án endurgjalds láta neytenda í té yfirlit yfir öll gjöld sem stofna hefur verið til á tímabilinu vegna greiðslureiknings, svo kallað gjalda yfirlit, til að gera neytenda kleift að meta á einum stað kostnað við mismunandi greiðslureikninga. Hér á landi verður komið á samanburðar vefsetri fyrir greiðslureikninga og verður fyrirkomulag þess nánar útfært í reglugerð. Í öðru lagi verður greiðsluþjónustu veitendum gert að veita svo kallaða skipti þjónustu. Í henni felst að neytandi á rétt á aðstoð þjónustu veitanda við að skipta greiðslureikning. Vilji neytandi opna greiðslureikning í öðru aðildarríki innan Evrópska efnahagssvæðisins ber þjónustu veitanda hans hér á landi einnig að aðstoða neytanda. En þá fyrst og fremst með því að veita neytanda upplýsingar reglulegar millifærslur fjármuna og beingreiðslur síðastliðna 13 mánuði. Millifæra innstæðu og loka greiðslureikningi neytanda óski hann þess. Sú þjónusta er því ekki eins umfangsmikil og skipti þjónustan. Gjaldtaka vegna skipti þjónustu skal vera sanngjörn og í samræmi við raunverulegan kostnað greiðslu þjónustu veitanda. Í þriðja lagi skulu lánastofnanir veita aðgengi að almennum greiðslureikningi og er þeim óheimilt að mismuna neytendum að því leyti. Í frumvarpinu fjallaðum eiginleika slíkar reikninga og kveðið á að lánastofnanir skuli bjóða þá þjónustu án endurgjalds eða á sanngjörnu verði. Frumvarpið kveður jafnframt á breytingar á lögum evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði til innleiðingar á reglugerð ESB 2018-17-17 sem felur í sér að aðsetri evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar er breytt úr London í París í kjölfar útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu. Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands er falið eftirlit með framkvæmd laga greiðslureikninga, gert er ráð fyrir að ný verkefni vegna áformaðrar lagasetningar rúmist innan núgildandi rekstraráætlunar fyrir fjármálaeftirlitið, svo fremur sem rekstri samanburða vefsetturs verði ekki komið fyrir þar. Eins og áður segir er ráðherra falið að setja reglugerð samanburðar vefsetur og að þessara stundu liggur ekki fyrir hvort einhver kostnaður fellur á ríkissjóð vegna þess. Að öðru leytir ekki fyrir séð að frumvarpið hafi fjárhagsáhrif á ríkissjóð. Hér er lagt til að lögin taki gildi 1. maí 2022 og að Seðlabanki Íslands setji reglur til nánari útfærslu á lögunum sem innleiða afleitar gerðir ESB sem byggja á greiðslureikningatilskipuninni. Það verður þá komið í ljós svona eftir því hvernig máli vinst er í þinginu, hvort það raunast er að lögin taki gildi 1. maí, en við skulum sjá til. Virðulegi forseti, með lögfestingu frumvarpsins á að vera tryggt að allir sem dvelja löglega á Íslandi hafi aðgang að almennum greiðslureikningi, þá verður neytendum auðveldað að skipta greiðslureikning og aðgengi almennings að upplýsingum gjaldtöku vegna greiðslureikninga verður bætt. Meðal annars með gjaldskrá, gjalda yfirliti og samanburðar vefsetri gjöld sem tengjast greiðslureikningum. Ný lög greiðslureikninga munu fela í sér auknar kröfur til hérlendra lánastofnana að tryggja aðgengi að greiðslureikningum, gagnsæi gjalda fyrir neytendur og að koma á skipti þjónustu fyrir neytendur. Ekki er talið að fjöldi fyrirtækja á markaði takmarkist eða að frumkvæði fyrirtækja til að stunda samkeppni skerðist vegna laganna. Ég tel rétt að lokum að minnast á að greiðslureikningatilskipunin var tekin upp í EES samninginn þann 11. júní 2021 og hún mun taka gildi á Evrópska efnahagssvæðinu á næstu mánuðum. Virðulegi forseti, að þessu sögðu leggi til að málinu verði vísa til háttvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar að aflokinni þessar umræðu og svo til annar umræðu hér í þinginu.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóð, svo umræðu lokið. Frumvarpi gengur nú til annar umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir